Vaikka pääsiäinen on takana päin, niin tänään palataan yhteen ja ehkä vähän yllättäväänkin pääsiäiskertomukseen. Me puhutaan Joosuasta ja me katsotaan, että mitä me voitaisiin hänestä oppia. Aloitetaan tutustumalla, että kuka tämä Joosua nyt oikein on. Jokainen meistä varmaan muistaa, että se on sieltä vanhasta testamentista löytyy. Raamattu kertoo, että hän oli Mooseksen apumies ja palvelija nuoruudestaan asti. Vaikka Raamattu käyttää nimiä apumies ja palvelija, niin ne antaa meille ehkä vähän väärän kuvan siitä, kuka Joosua oikeastaan oli. Me eilen puhuttiin siitä siinä tietokilpailussa niistä amalekilaisista ja kuinka se Mooses oli siellä vuorella ja sitten Aaron ja Hur kannatteli Mooseksen käsiä siellä. Ja aina kun kädet oli ylhäällä, niin Israelin kansa oli voitolla ja sitten kun kädet laskeutui, niin amalekilaiset oli voitolla. No, meiltä nyt kuitenkin helposti unohtuu se, että Joosua oli itse asiassa siellä taistelutantereella johtamassa Israelia siellä sodassa. Eli Joosua oli Israelin sotajoukkojen päällikkö. Ja Joosua ei siis ollut ihan kuka tahansa palvelija, vaan hän oli sotaurho. Toinen kaikille tuttu kertomus Joosuasta on se 12 vakoojaa, muistetaan sieltä. Kustakin sukakunnasta valittiin yksi vakoja tutustua sinne luvattuun maahan ja Joosua edusti siellä Efraimin sukukuntaa. Ja ne kaikki vakojat, niin kuin me muistetaan, ne näki kyllä siellä se maa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Mutta 10 vakojaa näki siellä sitten myöskin varustettuja kaupunkia ja niitä jättiläisiä. No nyt nämä 10 vakojaa oli sitten valmiit palaamaan jo Egyptiin ja he pelkäsivät lähtee sinne luvattuun maahan, ja ainoastaan Joosua ja Kaaleb luotti Jumalaan, ja siellä sanotaan näin, tai he sanoo näin. Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille. Maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra, älkää te heitä peljätkö. No, muistetaan sitten, Jumala vihastui tähän Egyptiin haikailevaan kansansa ja kansaa, joka osoitti hänelle epäluottamusta. Ja Jumala sanoi sitten näin. Ja sinä päivänä syttyi Herran viha ja hän vannoi sanoen, ne miehet, jotka lähtivät Egyptistä, 20-vuotiset ja sitä vanhemmat eivät saa nähdä sitä maata, jonka minä vannoin lupasin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sillä he eivät ole minua uskollisesti seuranneet, paitsi Kaaleb, kenissiläinen Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika, sillä nämä ovat uskollisesti seuranneet Herraa. No, mä sanoin, että Joosua oli Mooseksen palvelija, mutta Joosua ei ollut pelkästään Mooseksen valitsema palvelija, vaan hän oli myöskin Jumalan valitsema palvelija. Siellä sanotaan neljännes Mooseksen kirjassa näin. Ja Herra sanoi Moosekselle, ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on henki, ja pane kätesi hänen päällensä, ja aseta hänet pappi Eleassarin ja kaiken kansan eteen, ja aseta hänet virkaan heidän nähtensä, ja siirrä hänelle osa omaa arvoasi, että kaikki israelilaisten seurakunta häntä tottelisi. Ja hän astukoon pappi Eleassarin eteen, ja tämä kysyköön hänen puolestaan Uurimin kautta Jumalan vastausta Herran edessä. Hänen käskystänsä he lähteköt, ja hänen käskystänsä he tulkoot, hän ja kaikki israelilaiset hänen kanssansa, koko seurakunta. Joosuan alkuperäinen nimi oli Hosea, mutta Mooses nimesi hänet Joosuaksi. Ja miksi Mooses teki näin? Palataan siihen ihan hetken päästä. Vanha testamentti on täynnä esikuvia Uudesta testamentista ja Jeesuksesta. Siellä todella paljon puhutaan Vanhasta testamentista, ne viittaa Jeesukseen. Ja niin kuin me pääsiäisenä puhuttiin, niin Jumalahan asetti pääsiäisen siellä Vanhasta testamentista sen Egyptistä lähdön muistoksi. Eli sinä yönä, jona ne kaikki esikoiset surmattiin siellä, niin ovien pihtipielet piti sivellä sillä uhrikaritsan verellä. Ja se pelasti israelilaiset. Ja toki me kaikki uskovat ymmärretään, tässä on niin kuin todella suuri määrä viittauksia Jeesukseen ja mitä hän teki pääsiäisenä sitten 1500 vuotta myöhemmin. Ja se Israelin vapauttaminen sieltä Egyptin orjuudesta on kuva siitä meidän vapauttamisesta, siitä meidän vanhasta elämästä synnin orjuudesta. Jeesus vapauttaa meidän synnin orjuudesta niin kuin Jumala vapautti pääsiäisenä israelilaiset sieltä Egyptin orjuudesta. Kun Israelin kansa oli vapautunut sieltä, niin Jumalahan antoi Mooseksen kautta heille lain, jota heidän tuli noudattaa. Ja lakia noudattamalla Israelin kansa olisi päässyt sinne luvattuun maahan ja he olisivat olleet Jumalan mielenmukaisia. Mutta niin kuin me kaikki muistetaan ja tiedetään, niin ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä se vaellushomma siellä ja meni kyllä aika pahasti pieleen. Ja he päätyivät vaeltaa siellä Siinain erämaassa sitten 40 vuotta. Siihen matkaan olisi mennyt oikeasti niin kuin 1-2 viikkoa, kun he olisivat menneet sieltä Egyptistä sinne luvattuun maahan, mutta siihen meni nyt 40 vuotta siihen reissuun. Ja sitten alkuperäisestä joukosta sinne ei päässyt muut kuin Joosua ja Kaaleb. Ei edes Mooses päässyt sinne, joka oli tämä kansanjohtaja. Ja se kertoo meille siitä, että lakia noudattamalla me ei päästä sinne luvattuun maahan. Se on vaan näin. Ja Mooseshan edustaa meille sitä Raamatussa. Hän edustaa sitä lakia. No, mistä sitten tämä luvattu maa meille kertoo? Tai mistä se meille puhuu? Mikä se esikuva on? Me saatetaan ajatella toki, että se puhuu meille ehkä taivaasta siitä, että se on se meidän luvattu maa, mihinkä me ollaan matkalla. Mutta jos me katsotaan sitä, kun Joosua johdatti sen kansan sinne luvattuun maahan, siis sinne Kanaanin maahan, sinne nykyiselle Israelin alueelle, niin se maahan ei ollut tyhjä. Siellä oli paljon kansoja. Ja Israelin piti vallata se, ja se on se, mistä Joosuan kirja kertoo, siitä kun se Israelin kansa valtaa sen luvatun maan. Eli ainakin mulle se luvattu maa puhuu siitä meidän elämästä uskossa, ei siitä lainalla elämisestä, vaan siitä, että me eletään uskossa. Ja meidän elämässä on niitä taisteluita, ja me päästään jo osittain nauttimaan niistä luvatun maan hedelmistä täällä, siitä maidosta ja medestä. Mutta siellä on ne kansat meidän ympärillä, joita vastaan meidän täytyy ikään kuin kamppailla täällä. Ja meillä ei ole todellakaan vielä sitä rauhaa, niin kuin heilläkään ei ollut sitä rauhaa siellä alussa, vaan se täytyy vallottaa se maa siellä. Mutta se, mikä on lohdullista, niin kuin Jumala sanoi Joosualle, että hän on teidän kanssanne, niin Jumala on meidän kanssa yhtä lailla tässä koko ajan. Jumala sanoo siellä, ja silloin minä, tai itse asiassa, niin, no, 5. Mooseskirja sanoo näin. Ja silloin minä käskin Joosua ja sanoin, sinä olet omin silmin nähnyt kaiken, mitä Herra teidän Jumalanne on tehnyt näille kahdelle kuninkaalle. Samalla tapaa Herra on tekevä kaikille valtakunnille, joihin sinä menet. Älkää niitä peliätkö, sillä Herra teidän Jumalanne sotii itse teidän puolestanne. Samalla tapaa me voidaan luottaa siihen, että Jumala sotii meidän puolestamme, kun me ollaan täällä vielä keskellä niitä taisteluita. No palataan nyt kysymykseen siihen, että minkä takia se Mooses nyt sitten nimesi Joosuan niin kuin uudelleen. Se ei varmasti ollut Mooseksen idea, vaan se tuli suoraan Jumalalta, että se nimi pitää muuttaa. Joosua on nimittäin hebreaksi, se on Jeshua, joka on siis täsmälleen sama nimi kuin Jeesuksella oli, Jeshua. Mutta se, minkä takia me kutsutaan häntä Joosuaksi, johtuu siitä, että se on käännetty hebrean kielestä, kun taas sitten Jeesus on käännetty kreikan kielestä. Ja sen takia ne on eri sanat, mutta se on siis sama sana siellä alun perin. Ja sehän Jeshua-sana tarkoittaa Herra pelastaa. Jumala siis käytti Joosuaa johdattaa Israelin kansan sinne luvattuun maahan. Ja Jumala käytti lihaksi tullutta Jeesusta johdattaa ihmiskunnan sinne hengelliseen luvattuun maahan. Ja Joosua ei pelastanut Israelin kansaa, eikä Jeesuskaan pelastanut meitä ihmisvoimin, vaan meidät pelasti Jumala, siis Isä ja Poika. Ja sen vuoksi Joosuan ja Jeesuksen nimi on Yeshua, Herra pelastaa. Joosuan alkuperäinen nimi oli Hosea, ja se tarkoittaa hän pelastaa. Mutta se nyt olisi ollut täysin väärä nimi, sitten olisi tullut väärä yhdentämä, että Joosua olisi pelastanut heidät, vaan Herra pelasti heidät. Sen takia nimi on Joosua, tai Yeshua. Niin sen, mä luulen, että tässä on se pointti, miksi se nimi muutettiin. Mutta se on niinku hämmästyttävää, kun lukee vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia, peilaa niitä keskenään, niin kuinka paljon se vanha testamentti kertoo siitä, mitä sitten uudessa testamentissa tapahtuu. Se, mitä on vanhassa testamentista fyysisesti, niin on usein hengellisesti siellä uudessa testamentissa. Käydään seuraavaksi tosi pikakelauksella läpi, että mitä siellä Joosuan kirjassa nyt sitten tapahtuu. Ja otetaan sieltä muutama poiminta ja katsotaan, josko me voitaisiin oppia sieltä ehkä jotain. Se Joosuan kirja alkaa sanoilla näin, tällä tapaa. Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle Nuunin pojalle Mooseksen palvelijalle näin. Minun palvelijani Mooses on kuollut, nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa siihen maahan, jonka minä annan heille israelilaisille. Jokaisen paikan, johon te jalallanne astutte, minä annan teille, niin kuin olen Moosekselle puhunut. Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka, koko heettiläisten maa ja aina suureen mereen astika, auringon laskuun päin, on oleva teidän aluettanne. Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niin kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi. Minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa teille. Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Olenhan minä sinua käskenyt, ole luja ja rohkea, älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Ensimmäisessä luvussa tosiaan Jumala antaa Joosualle määräyksen siirtyä sinne Jordanin yli, sinne Kanaanin maahan. Ja tämän ekan luvun yksi keskeinen teema on, ole vain luja ja aivan rohkea, jotka Jumala sanoo 3 kertaa Joosualle ja kansakin sanoo sen kerran Joosualle. Noihin sanoihin kätkeytyy tietysti aika mielenkiintoinen kontrasti, kun miettii, kuka Joosua oli. Hän oli siis sotajoukkojen päällikkö, hän takuu varmasti oli rohkea kaveri, niin kuin inhimillisessä mielessä. Mutta sitten huolimatta Jumala sanoo Joosualle, että on rohkea ja on rohkea. Ja inhimillisessä mielessä toki Joosualla oli edessä, siellä oli vahva vastustaja, siellä oli jopa niitä jättiläisiä, missä sitten vanha testamentti siellä ihan alussa puhutaan, niin kuin ne 10 vakoojaakin oli todenneet siellä. Ja toki Joosua ja Kaalebkin oli nähnyt nämä siellä, mutta he uskoivat, että Jumala pitää heistä kyllä huolen. Ja käsky olla luja, niin sehän ei tarkoita sitä, että Jumala olisi sanonut Joosualle, että no käy punttisalilla ja nyt niin kuin hoida itse semmoiseen kuntoon, että pärjäät siellä. Vaan se tarkoittaa sitä, että hän olisi luja sen Jumalan sanan noudattamisessa ja niiden käskyjen noudattamisessa. Jumala kehottaa siellä, että tutki sitä lakia päivät ja yöt, että tiedät, mikä se minun tahtoni on. Se on meillekin niin helppoa tavallaan niin kuin jättää sitä Raamatun lukemista vähän vähemmälle ja ajatella, että no kyllä me nämä perusasiat nyt tiedetään ja hyvä niin, että tiedetään ne perusasiatkin, mutta siihen, että me seurataan sitä Jumalan lakia mahdollisimman tarkasti, niin kyllä siihen sisältyy myöskin siunaus, joka tässäkin sanottiin, että älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. No Joosualle se menestys tietysti siellä tarkoitti myöskin sitä niin kuin fyysistä menestystä, että he todellakin fyysisesti valtasivat sitä maata, mutta että ennen muuta meillehän se puhuu tietysti siitä menestyksestä, mikä tulee Jumalan mittamun mukaisesta menestyksestä, että hänen valtakuntansa menestyy sen kautta. Ja se on siunaus meille. Ja se on myöskin se meille ohje tänä päivänä, että luetaan sitä Raamattua ahkerasti päivin ja öin, niin kuin tuossa sanotaan. Ja noudatetaan sitä myöskin, eikä vaan lueta sitä. Ja siihen sisältyy se Jumalan siunaus. Ja Jumala sanoo myöskin meille tänään, että ole vain luja ja aivan rohkea. Siinä meidän omassa luvatun maan vallatuksessa, missä me ollaan täällä nyt tällä hetkellä matkalla sinne lopulliseen rauhaan ja iloon, joka meitäkin jossain vaiheessa odottaa. No toisessa luvussa Joosua lähettää kaksi vakoojaa tutustua sinne Jerikon kaupunkiin, joka on siis, se on ihan siinä Jordanjoen niin kuin lähellä 3-4 kilometriä sieltä Jordanjoelta. Se on maailman vanhin kaupunki, näin tällä hetkellä niin kuin ajatellaan. Ja vakoojat meni sinne Porto Rahabin kotiin. No voin tietysti miettiä, minkä ihmeen takia ne nyt sinne meni, mutta ehkä se oli paikallinen tietotoimisto, josta sitten niin kuin sai tietää sen, että mitä siellä kaupungilla tapahtui ja mitä juoruja siellä liikkuu ja muuta tällaista. No Rahab kätki nämä vakoojat ja kun ne kuninkaan palvelijat etsi heitä. Ja Rahab todellakin suojeli näitä ja sen jälkeen Raamattu sanoo seuraavasti. Mutta ennen kuin he olivat laskeutuneet levolle, nousi hän heidän luoksensa katolle ja sanoi miehille, minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan ja että kauhu teitä kohtaan on vallannut meidät ja että kaikki maan asukkaat menehtyvät pelkoon teidän edessänne, sillä me olemme kuulleet, kuinka Herra kuivasi Kaislameren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä ja mitä te teitte niille kahdelle amorilaisten kuninkaalle tuolla puolen Jordanin. Sihonille ja Oogille, jotka te vihitte tuhon omaksi. Kun me sen kuulimme, raukasi meidän sydämemme, eikä kenessäkään ole enää rohkeutta asettua teitä vastaan, sillä Herra teidän Jumalanne on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä. Niin vannokaa nyt minulle Herran kautta, että niin kuin minä olen tehnyt teille laupeuden, tekin teette laupeuden minun isäni perheelle, ja antakaa minulle varma merkki siitä, että jätätte eloon minun isäni ja äitini, veljeni, sisareni ja kaikki te heidän omaisensa ja pelastatte meidät kuolemasta. Vaikka Rahab ei todellakaan ollut mikään semmoinen tyyppikuva hartaasta ja Jumalaa pelkäävästä ihmisestä, hän oli siis prostituoitu siellä Jerikon kaupungissa, niin hän selvästikin kunnioitti Jumalaa. Ja hän uskoi siihen Israelin Jumalaan, että hän on se voimallinen Jumala. Ja palataan tähän aiheeseen myöskin hetken päästä uudestaan. Kertomukseen siis Rahabista. Luvissa 3-5 puhutaan sitten siitä Jordanjoen ylityksestä. Ja muistatte, kun Israel pakeni sieltä Egyptistä, niin Jumala teki väylän sinne Punaiselle merelle niin, että se Israelin kansa pääsi ylittämään tai alittamaan sen punaisen meren ja pakoon niitä perässä tulevia egyptiläisiä. Ja täällä luvatun maan portilla kävi ihan samanlainen tilanne siinä mielessä, että Jumala katkaisi sen Jordanjoen veden tulon sieltä yläjuoksulta, jotta se miljoonapäinen kansa pääsi ylittämään sen joen mahdollisimman nopeasti. Ja sen joukon etunenässä, kun ne ylitti sen joen, niin siellä oli papit, jotka kanto liiton arkkia. Ja siinä vaiheessa, kun niiden pappien jalat osu sinne veteen, niin se veden tulo lakkasi. Ja Raamattu sanoo, että se vesi kerääntyi roukkioksi sinne, niin kuin sinne alkujuoksulle. Ja tähän kätkeytyy taas nyt semmoinen todella tyypillinen Jumalan tapa toimia. Hän odottaa meiltä ihmisiltä uskoa ja sen uskon askeleen ottamista ennen kuin hän puuttuu niihin asioihin. Jumala ei avannut sitä Jordanin väylää niin kuin päivää tai viikkoa ennen, tai hän ei avannut sitä edes tuntia ennen kuin oli tarkoitus mennä. Se aukesi siinä vaiheessa, kun ne kaverit laittoi jalkansa sinne veteen. Se oli siis kevätaikaa se tulvi se joki. Se ei ollut varmaan semmoinen, että no mennään tuosta tuommoisen lepposan piran ylitte, vaan se saattoi olla aika pelottavan näköinenkin paikka. Ja tosiaan siinä meillekin sitä mietittävää, että monesti me joudutaan ottaa se uskon askel ja sitten me nähdään, että Jumala on mukana. No siinä jokaiselle meille opittavaa. No sen jälkeen ne papit seisoi siellä joen niin kuin pohjalla siellä keskellä ja sitten se Israelin kansa kulki siitä ylitte. Ja välittömästi kun niiden pappien jalat tuli pohjassa sieltä joen pohjalta, niin se vesi palautui paikalleen. Ton jälkeen sitten Jumala uudisti sen liiton Israelin kansan kanssa. Niitä israelilaisia ei ollut ympärileikattu koko sen erämaan vaelluksen aikana, joten kaikki miehet piti ympärileikata siinä vaiheessa. Ja niin kuin me eilen tietokilpailussa taas niin kuin puhuttiin, niin se ympärileikkaushan oli merkki siitä Jumalan kanssa tehdystä liitosta. Ja siitä, että he oli hänen lapsiaan. Ja ympärileikkauksen jälkeen Jumala sanoi tällaiset sanat. Niin Herra sanoi Joosualle, tänä päivänä minä olen vierittänyt teidän päältänne Egyptin häväistyksen. Sen tähden kutsutaan tätä paikkaa vielä tänäkin päivänä Gilgaliksi. No toi sana Gilgal tarkoittaa hebreaksi vierittää. Eli siitä se tulee. Mutta mitä tämä tarkoittaa, kun Jumala sanoo, että hän on vierittänyt teidän päältänne Egyptin häväistyksen? Sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, joka taas liittyy siihen eiliseen tietokilpailuun, oli, me kysyttiin sitä, että kuinka paljon niitä israelilaisia nyt oli, sitten, jotka, tai Jaakobin perhettä, jotka muutti sinne Israeliin. Niin niitähän oli 66 kappaletta tai se 70. Mutta israelilaisilla on tapana, että he liittää näihin sanoihin numeroarvot. Ja nyt tämmöinen rappi kuin Meir Goldwich on laskenut, että toi Gilgal-sana, niin se on 66. Ja hän ajattelee, että se itse asiassa on kuva siitä, että ne on ne 66, jotka lähti sinne Egyptiin. Ja nyt tavallaan niin kun se ympyrä sulkeutuu, niin palaa takaisin sieltä Egyptistä se kansa ja se liittyy tuohon asiaan. Eli Israelin se sakkokierros sinne Egyptiin päättyy ja se häväistys ja se orjuutettuna olevan kansan kohtalo ja se häpeä, mikä siitä tuli, niin se lopulta päättyi. Ja samalla tapaa, kun me tullaan uskoon, niin se meidän sakkokierros siellä maailmassa päättyy. Ja Jumala haluaa vierittää sen pois sen häpeän, mikä siihen liittyy. Se, mikä meillä on siellä menneisyyttä, se on menneisyyttä. Me ei katsota sinne taaksepäin, vaan me katsotaan eteenpäin. Meillä on uusi alku. Kaikki alkaa puhtaalta pöydältä. Me ollaan siellä luvatussa maassa. Ja siitä alkaa uusi elämä. Eli se on se, mitä Jumala varmasti haluaa tässä meillekin viestittää tällä ajatuksella. No toki Raamattu ei kerro sitä, mutta että jos siihen matkaan nyt pitäisi kulua 1-2 viikkoa ja kaverit viettää siellä 40 vuotta sitä matkaa viettää kulkiessa, niin kyllä mä veikkaan, että siellä kansoissa oli vähän juttua siitä, että no, miten ne israelilaiset siellä nyt oikein puuhaa, että tavallaan myöskin varmaan sitä häpeitä siinä poistettiin, että nähtiin, että he on Jumalan kanssa. Ja totta kai myöskin se häpeä, mikä on niin kuin Jumalan edessä. He ei ole ympärileikanneet, he ei ole noudattaneet häntä. Siellä on se hengellinen häpeä. Ja nyt kansa sitten uudisti sen liiton kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. No te nyt ehkä mietitte, että miten tämä pääsiäinen nyt tähän sitten oikein liittyy tähän hommaan. No, tämä kaikki tapahtui pääsiäisenä. No. Eli Joosuan kirja kertoo, että se kansa nousi ylös sieltä Jordanista ensimmäisen kuukauden 10. päivänä. Ja me muistetaan sieltä, kun pääsiäisenä puhuttiin, se 10. päivä oli se päivä, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin aasilla. Ja sitten siinä kerrotaan, että sitten tosiaankin ympärileikkaus tapahtuu heti sen jälkeen. Ja sitten vietettiin pääsiäistä, eli siinä oli ne muutama päivä kun se tapahtui. Ja nyt siellä Raamattu sanoo, että pääsiäistä ei saa viettää ilman, että on ympärileikattu. Se kuuluu siihen liittoon, joten se tartti tehdä siinä niin kuin ennen sen pääsiäisen viettoa siellä. Ja samalla tapaa tosiaan, kun pääsiäisenä siellä Egyptissä, niin se uhrikaritsan veri pelasti ne israelilaiset esikoiset siellä ja toimi lähtölaukauksena sinne Egyptistä lähdölle, niin se Joosua viettämä pääsiäinen toimi lähtölaukauksena siellä luvatussa maassa elämiselle. Ja samalla tapaa meidän Jeesuan, sen suuremman Jeesuan veri toimi siellä ristillä pääsiäisenä, pelasti meidät ja toimii meille lähtölaukauksena siellä meidän luvatussa maassa elämiselle. Paavalihan sanoo siellä, puhuu siitä, että, ja jälleen tullaan tähän samaan ajatukseen vanhasta testamentista fyysistä, uudesta testamentista hengellistä, niin meidätkin tulee ympärileikata, ei fyysisesti, vaan Paavali puhuu siitä, että meidän sydämet pitää ympärileikata. Ja siihen taas jälleen se ajatus, jotta me voitaisiin viettää sitä pääsiäistä, niin meidän täytyy meidän sydämet ympärileikata, ja siinä varmaan tulee sitä samaa yhteyttä. Eli pääsiäisenä siis se elämä siellä luvatussa maassa alkoi Israelin kansalle ja se alkaa meille uskoville pääsiäisenä myöskin siellä meille pakanoille. Ja Mooses toimi todellakin välimiehenä pelastaessaan sen kansan sieltä vanhasta liitosta tai sieltä Egyptistä. Se pohjautui siihen vanhaan liittoon, joka ei sitten kuitenkaan pelastanut sitä kansaa ja vienyt heitä sinne luvattuun maahan. Joosua oli se välimies, joka sitten taas johdatti sen kansan sinne luvattuun maahan uskon kautta. Ei sen, ja sitten hän on siis kuva Jeesuksesta, sitä Jeesuasta, ja sitten meidän Jeesus, Jeesua, niin pelasti sitten lopulta ne kaikki kansat. Ja Jeesus teki uuden liiton, joka perustuu armoon, ei siihen lakiin, perustuu uskoon siihen, että ja niin mielenkiintoisia yhtymäkohtia näissä asioissa. No siellä viidennen luvun lopulla on mielenkiintoinen tapaus ja sanotaan näin. Ja tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki miehen seisovan edessään paljastettu miekka kädessään. Ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme? Niin hän sanoi, en, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja olen juuri nyt tullut. Niin Joosua heittäytyi kasvoilleen maahan ja kumarsi ja sanoi hänelle, mitä herralleni on sanottavana palvelijalleen. Ja Herran sotajoukon päämies sanoi Joosualle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot on pyhä, ja Joosua teki niin. Yleinen tulkinta tästä on se, että toi sotajoukon päällikkö oli itse Jeesus, joka oli ilmestynyt sinne inhimillisessä muodossa. Ja siihen viittaa nämä sanat, kun sanotaan, että riisu kengät jalasta sillä paikka, jossa seisot on pyhä. Nämähän on samat sanat, jotka Jumala itse sanoi Moosekselle aiemmin, kun hän ilmestyi hänelle. Ja jos tuossa olisi kyseessä ollut enkeli, niin luultavasti ne enkelit olisi sanonut Joosualle, että älä palvo meitä. Mutta tässä tämä sotajoukon päällikkö antoi palvoa itseänsä. No, tuohon Joosuan kysymykseen liittyy taas nyt semmoinen todella tyypillinen kysymys meille uskoville. Me elämässä me puuhataan yhtä ja toista ja me ajatellaan, että no niin, nyt me tehdään tätä ja sitten kysytään Jumalalta, että niin kuin, onko tämä nyt hyvä ja onko tämä nyt oikein. Ja hyvässä tapauksessa siis muistetaan kysyä, että onko tämä oikein vai ei. Mutta toi Joosuan kysymys oli niin kuin perustavanlaatuisesti väärä kysymys. Hän kysyi siis, että oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme? Ja mitä Herran sotajoukon päällikkö vastasi? En ole. Eli kumpikaan vaihtoehto ei ole oikea, mitä kysyt häneltä. Hän sanoi, että en, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja olen juuri nyt tullut. Jumala ei ole meidän apupoika, joka auttaa meitä toteuttaa meidän suunnitelmia. Me ollaan siis Jumalan apupoikia ja hänen tyttäriään ja meidän on tarkoitus toteuttaa hänen suunnitelmiaan. Eli se sotajoukon päämies ei ollut Joosuan puolella, vaan Joosuan piti olla sitten sen sotajoukon päällikön puolella ja katsoa, mitä se sotajoukon päällikkö haluaa tehdä. Ja jälleen nämä Jumalan aikataulut, niin kuin puhuttiin siitä, kun astuttiin sinne veteen, että Jumala tuli sitten apuun, kun hän tuli, niin tässäkin sanotaan, että hän toteaa vaan, että on nyt tullut paikalle. Että sitten kun mulle sopi, niin minä tulin. Ja Joosua ymmärsi tämän ja heittäytyi maahan ja kunnioitti häntä. No sitten siellä luvussa 6 on Jerikon vallatus, ja me ei käydä sitä nyt yksityiskohtaisesti läpi, että kaikki varmasti muistaa, mitä siellä tapahtui. Mutta juuri ennen sitä vallatusta Joosua sanoo näin, ja kun papin, Joosuan kirjassa sanotaan siis näin, ja kun papit 7 kerralla puhalsivat pasunoihin, sanoi Joosua kansalle, nostakaa sotahuuto, sillä Herra antaa teille kaupungin. Kaupunki ja kaikki, mitä siinä on, vihittäköön tuhon omaksi Herran kunniaksi, ainoastaan Portto Rahab jääköön henkiin. Hän ja kaikki, jotka ovat hänen kanssaan, hänen talossansa, sillä hän piilotti tiedustelijat, jotka me lähetimme. Mutta karttakaa tuhon omaksi vihittyä, ette vihi jotain tuhon omaksi, ja kuitenkin ota tuhon omaksi vihittyä, ja niin tule vihkineeksi Israelin leiriä tuhon omaksi, ja syöksä sitä onnettomuuteen. Ja kaikki hopea ja kulta sekä vaski ja rautakalut olkoot pyhitetyt Herralle, ne joutukoot Herran aartehistoon. No, me nähdään tästä, että Rahab ja hänen perheensä tosiaan pelastettiin sieltä. No, mitä Rahabille tapahtui tämän jälkeen? Jos katsottiin sieltä Matteuksen evankeliumin Jeesuksen sukupuusta, niin sieltähän se Rahab löytyy. Eli Rahab oli kuningas Daavidin iso äiti lopulta. Eli prostitoidosta ja Rahabista tuli siis osa Jumalan suurta suunnitelmaa uskon kautta, mikä hänellä oli Jumalaan siellä. Ja siinä on taas meille kaunis kuva siitä ja lohduttava kuva siitä Jumalan armosta. Jumala ei valitse niitä palvelijoitaan sieltä kuninkaan hovista, vaan hän ottaa ne sieltä, mistä hän parhaaksi näkee ottaa ne. No sitten luvussa 7 Joosua lähettää armeijan valluttamaan pikkukaupunki Aita, mutta he kärsii tappion. Ja siellä sanotaan, että 36 israelilaista kuolee siinä. No sitten siellä sanotaan, että se jatkuu niin, että sit kun lähti pakoon, niin sitten ne voitti ne kanssa. Ei tiedetä, kuoliko se koko 2-3 000 vaan noin 36, mutta israelilaiset kärsi tappio. Ja tämä on ainoa kohta, missä sieltä sanotaan, että israelilaiset kärsi tappio siinä niin kuin luvatun maan vallatuksessa. Ja tästähän nyt tietysti Israelin kansalla meni ihan niin kuin pupupöksyy siinä vaiheessa, ne niin kuin lannistui, että mitä tästä nyt tapahtuu, ja Joosua myöskin. Koska Jumalahan oli sanonut heille, että joka ainoa maatilku, mihinkä te jalkanne laitatte, niin sen te saatte. Eikö siis Jumala pitänytkään lupaustaan? No, syy tähän, miksi tämmöinen tappio kärsittiin, löytyy sieltä 7. luvun 1. jakeesta. Mutta israelilaiset menettelivät uskottomasti anastamallaan itselleen tuhon omaksi vihittyä, sillä Aakan, Karmin poika, joka oli Sabdidin poika, joka Serahin poika, Juudan sukukuntaa, otti itselleen tuhon omaksi vihittyä. Aakan oli siis ottanut sieltä Jerikon vallatuksesta hopeta ja semmoisen kultalevyn ja kätkenyt sinne telttansa, niin kuin kaivannut sinne maahan teltansa alle. Ja niin kuin me tuossa äsken luettiin, Jumala ei sanonut, että kaikki kulta ja hopea kuuluu hänelle. Ne pitäisi viedä sinne temppeliin. Ja Aakan oli toiminut niin kuin parhaaksi oli nähnyt, ottanut ne itselleen sitä osan siitä. Ja se on mielenkiintoista nähdä tässä, kun katsotte nuo Jumalan sanat, mitä tuossa sanotaan, niin Aakan oli rikkonut Jumalan käskyä vastaan, mutta sitten Raamattu kuitenkin sanoo, että israelilaiset menettelivät uskottomasti, siis koko porukka. Tämä on vähän niin kuin armeijassa, että yksi törtteilee, niin koko porukka kärsii. Et niin kuin tässä on vähän sama ajatus. Mä en osaa sanoa sitä, että voiko tämän periaatteen niin kuin yleistää kuinka laajasti, mutta ainakin mulle se on tavallaan niin kuin varoitussignaali siitä, kuinka tärkeää meidän on pitää seurakunta puhtaana. siitä, että jos me sallitaan yksittäisten ihmisten syntejä tai riitaisuuksia meidän välillä seurakunnassa, niin mikä se seuraus niistä voi olla? Et sillä on vaikutusta koko seurakuntaan, että et tavallaan ei voi ajatella sitä, että no, olkoon toi nyt, menkö läpi sormien. Et jokaisen meistä pitäisi vartioida sitä meidän omaa tilaa ja sitä, että me eletään sitä pyhää ja Jumalalle otollista elämää. Ja me luodaan ne edellytykset sille, että Jumala voi siunata sitä meidän työtä, ettei käy niin kuin kävi Israelin kansalle tässä tapauksessa. No, Aakan ja se hänen lähiperheensä kivitettiin tämän tapauksen johdosta. Mutta siinäkin on, jos luette sitä, niin siellä on mielenkiintoinen kertomus siitä, että miten Jumala osoitti, että kuka se rikkonut siellä oli. Että miten se Aakan poimittiin sieltä kansan keskuudesta. Ja mä luulen, että sekin kertoo taas Jumalan armosta. Jumala ei suoraan kertonut Joosualle, että no, se oli toi kaveri tossa, että kivittäkää hänet. Vaan se valittiin sieltä arvalla. Ensin valittiin, mistä sukukunnasta se on. Sen jälkeen valittiin, että mistä suvusta siellä sukukunnassa. Sitten valittiin, mistä perheestä se on. Ja kaikki tehtiin arvalla. Ja sitten se valittiin se mies, joka sitä perheestä, joka rikoksen oli tehnyt. Ja lopulta se arpa osui siihen Aakaniin. Voisiko olla niin, en tiedä, että jos Aakan olisi reilusti nostanut kätensä ylös aluksi ja sanonut, se olin minä, mä rikoin, tein väärin, niin Jumala ei antanut armon käydä oikeudesta siinä. Mutta nyt Aakan odotti, hän varmasti tiesi, että kyllä se arpa niin kuin kopsahtaa häneen jossain vaiheessa. Mutta siitä huolimatta käsi oli alhaalla ja odoteltiin. Et olisiko se Jumala ollut häntä kohta armollisempi? Ehkä, en tiedä. No, lopulta Israel vallottaa sen Nain kaupungin tämmöisellä ovelalla sotilastaktiikalla. Eli osa porukasta lähetetään sinne kaupungin taakse. Ja sitten nämä lähtee taas sitten tämä Israelin kansa, niin kuin sotilaat sieltä kaupungin etupuolta hyökkää. No, sitten ne lähtee vastahyökkäykseen sieltä kaupungista. Ja ne lähtee sitten Israelille karkuun siinä. Ja nyt ne ajattelee sitten tämän ainväkin, että okei, taas me voitetaan tämä homma. Että taas ne lähtee karkuun. Mutta siinä vaiheessa, kun ne lähtee karkuun, niin se porukka sieltä takaa menee sinne kaupunkiin ja polttaa sen kaupungin ja ryöstää. Ja nyt sitten se toinen Israelin porukka, se kääntyy takaisinpäin hyökkäämään. Ja nyt niillä ei ole mitään paikkaa, mihinkä lähtisi karkuun ja ne voittaa sen taistelun siinä. Tämän jälkeen sitten ne kansat siellä yhdistää voimiaan ja ne päättää lähteä sitten Israelia vastaan hyökkäämään ne lähi niin kuin kaupungit siellä. Ja siellä olisi mielenkiintoinen kertomus semmoista Gibeonin kaupungista ja miten ne huijaa israelilaisia siinä, että niitä ei sitten niin kuin vallotetakaan ja tapeta. Mutta mä voisin ehkä siitä joskus kertoa, siinä on muutama ihan mielenkiintoinen opetus siinäkin tarinassa meille. No, yksi juttu, mikä tuossa koko Joosuan kirjassa, sitten se jatkuu tuosta eteenpäin, niin siellä on sitä vallotusta ja miten sitä maata sitten jaetaan. Niin se mikä varmasti montaa meitä kiusaa, kun luetaan vanhaa testamenttia, on se tolkuton väkivalta, mikä siellä on. Ja se tavallaan se siitä, että kuinka Jumala on mukana tappamassa niitä kokonaisia kansoja siellä, että sitä on niin kuin vaikea sovittaa siihen meidän Uuden testamentin kuvaan sitä rakastavasta ja armoa täynnä olevasta Jumalasta. Aihe on tietysti laaja ja mä en yritäkään sitä tässä niin kuin käydä kauhean kattavasti läpi, mutta muutama ajatus siitä. Jumala oli armollinen jo siellä vanhassa testamentissa. Siellä sanotaan, ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi, Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lastenlapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Ja myöskin Uudessa testamentissa, vaikka me nähdään siellä rakastava Jumala, niin lukekaapa sitä ilmestyskirjaa, niin siellä on Jumala, joka sitten tuomitsee vääryyden ja pahan. Siellä on mielenkiintoinen, kun jos luette sieltä ekasta Mooseksen kirjasta, kun Jumala lupaa Abrahamille sen luvatun maan, niin hän kertoo, että se kansa joutuu sinne Egyptiin ja he viettää siellä pitkän ajan. Siellä sanotaan näin, ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Eli Jumala sanoo, neljänteen polveen te joudutte olemaan siellä Egyptissä, mutta tuossa on mielenkiintoinen sana, sinne sanotaan sillä. Ja sitten Jumala viittaa siihen, että niiden amorilaisten syntivelka ei ole vielä täynnä. Eli antaa niin kuin ymmärtää, että ne israeliset joutuivat viettämään siellä Egyptissä niin pitkän ajan, koska Jumala oli armollinen niille amorilaisille. Ja he odotti sitä, että ne amorilaiset kääntyisivät. No nyt voidaan kysyä sitten, että onko 400 vuotta riittävän pitkä aika Jumalalle olla armollinen ja odottaa, että ne kansat kääntyisivät Jumalan puoleen. Et kyllä se Jumala antoi heille aikaa niin kuin kääntyä. Ja sitten Mooses puhuu noista kansoista tällä tapaa. Älä tee niin Herraa sinun Jumalasi kohtaan, sillä kaikkea, mikä on Herralle kauhistus ja mitä hän vihaa, he ovat tehneet palvellessaan jumaliansa, omia poikiansakin ja tyttäriänsä he ovat jumalillensa polttaneet. Eli ei ne kansat olleet syyttömiä siellä. Ja eikä olleet tehneet parannusta. Ja kertomus tästä Rahabista todistaa meille, että kyllä ne tiesi. Rahab tiesi, että on olemassa kaikkivaltias Jumala ja hän on niin kuin siunannut sitä kansaa. Ja heillä olisi ollut kaikki mahdollisuudet näille kansoilla siellä todeta, että Jumala on ainoa oikea Jumala ja häntä mekin halutaan palvella. Ja kääntyä samalla tapaa Jumalan puoleen niin kuin Rahab teki. Ja hebrealaiskirjassa kirjoittaja puhuu näistä jerikolaisista tällä tapaa. Uskon kautta pelastui Porttu Rahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli rauha mielessään ottanut vakojat luoksensa uppiniskaisten kanssa. Eli kyllä ne kansa tiesi siellä, että kuka on oikea Jumala, kuka on oikea Herra, mutta ei se kelvannut heille. Mä oon ihan varma, että jos noi, tai ainakin melko varma, että jos noi kansat olisi kääntynyt, niin joissa saaneet armon Jumala edessä. Mikä se sitten heidän roolinsa siellä olisi ollut, se onkin toinen kysymys, mutta Jumalan mitta tuli täyteen 400 vuoden jälkeen. Mun mielestä on aika pitkä aika odottaa, että ne kansat kääntyy. Samoin Jumalan mitta tulee kerran täyteen myöskin tämän maailman osalta. Se on se viimeinen päivä ja silloin kaikki tuomitaan sen mukaan, mitä on tehty. Me eletään nyt sitä armoaikaa, mutta kerran koittaa se päivä, jolloin se oikeus tulee tapahtumaan. Sitten siellä ihan lopussa, luvussa 23-24, on ne Joosuan jäähyväissanat kansalle. Ja niin kuin Joosua alussa kehotettiin olemaan luja, niin Joosua, siis Jeshua, kehottaa kansaa olemaan luja hänen kuolemansa jälkeen. Olkaa siis aivan lujat ja noudattakaa tarkoin kaikkea, mitä Mooseksen lain kirjaan on kirjoitettu, poikkeamatta siitä oikealle tai vasemmalle. Samalla tapaa meidän suurempi Jeshua, eli Jeesus, kehottaa meitä olemaan lujia uskossamme. Lopulta Joosua kuoli 110 vuoden iässä, mutta Jeesus, meidän Jeshua, elää. Aamen.